Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι βουλευτές, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είχα αρχικά προγραμματίσει να λάβω το λόγο. Άλλωστε, θα μου πείτε, δεν είναι και σύνηθες να λαμβάνει το λόγο ο πρόεδρος της Βουλής ως βουλευτής σε συζήτηση προγραμματικών δηλώσεων. Όμως η συζήτηση αυτή γίνεται επί προγραμματικών δηλώσεων μιας κυβέρνησης που αποτελεί πρωτόγνωρο εγχείρημα για τη χώρα μας. Εντελώς πρωτόγνωρο εγχείρημα. Και εκτιμώ ότι και εγώ ως βουλευτής δεν έχω και δικαίωμα να ακούω επί 25 μήνες εδώ, ακούω όλους με μεγάλη προσοχή. Είναι οι προγραμματικές δηλώσεις μιας κυβέρνησης που στηρίζεται σε περισσότερα κόμματα που καλύπτουν μάλιστα την πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για πρώτη φορά. Κυβέρνηση Εθνικής Συνευθύνης, η κυβέρνηση συνεργασίας, η μεταβατική κυβέρνηση όπως χαρακτηρίζεται ή όπως αλλιώς θέλουν να την χαρακτηρίσουν, η κυβέρνηση αυτή ένα είναι σίγουρο. Ότι είναι μια κυβέρνηση πρωτόγνωρη, όχι μόνο γιατί συμμετέχουν 3 κόμματα και την στηρίζουν κατ' ουσίαν 4, αλλά γιατί ταυτόχρονα είναι μια κυβέρνηση που γέννησε η ίδια η ανάγκη. Μια κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Αλλά και γιατί κατέστη ως εγχείρημα δυνατή αυτή η κυβέρνηση, ο σχηματισμός κυβέρνησης, μετά από επίσης μια πρωτόγνωρη, μια μοναδική στα χρονικά της πολιτικής ζωής της χώρας μας πρωτοβουλία που προηγήθηκε του σχηματισμού της. Πρωτοβουλία του πριν από 2 χρόνια εκλεγμένο από το λαό Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Γεωργίου Παπανδρέου, που δεν δίστασε να καταθέσει την Πρωθυπουργία του προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρύτερη συνεργασία και η κοινή προσπάθεια σε αυτήν την πολύ κρίσιμη για την Ελλάδα συγκυρία. Αυτή η κοινή προσπάθεια που έχει ανάγκη η χώρα μας, η πατρίδα μας. Πρόκειται για ένα εγχείρημα, η δημιουργία αυτής της κυβέρνησης, για ένα εγχείρημα που έχει τα δικά του ρίσκα, έχει τις δικές του δυσκολίες. Αλλά ταυτόχρονα, και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, πρόκειται για ένα εγχείρημα που γεννά και πολλές ελπίδες στον ελληνικό λαό, γεννά προσμονές που δεν πρέπει να διαψευστούν. Η κυβέρνηση αυτή χρειάζεται την συμπαράσταση, όχι απλά την στήριξη, όχι απλά τη λεκτική στήριξη, αλλά την ουσιαστική συμπαράσταση, τη βοήθεια, την πραγματικά ενεργό στήριξη όλων μας για να φέρει με επιτυχία σε πέρας το κύριο έργο της, που είναι η υλοποίηση των αποφάσεων της τόσο σημαντικής για τη χώρα μας Συνόδου Κορυφής της 26ης-27ης Οκτωβρίου και η εφαρμογή της πολιτικής που συνδέεται με τις αποφάσεις αυτές. Χρειάζεται την στήριξη όλων μας για να διασφαλιστεί η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, σε αυτήν την κρίσιμη ειδικά περίοδο που διέρχεται ολόκληρη η Ευρωζώνη. Στην τοποθέτησή μου σήμερα εδώ, πριν συνεχίσω, δεν θα ήθελα όμως να αποφύγω και μια σύντομη αναφορά σε ορισμένα που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες και που αφορούσαν και εμένα προσωπικά. Αισθάνομαι αυτήν την ανάγκη, μετά μάλιστα τις αναφορές που έκανε χθες ο πολύπειρος πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Απόστολος Κακλαμάνης, ο νέστορας της πολιτικής στην αίθουσα αυτήν. Τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκα στο μάτι του Κυκλώνα, στο επίκεντρο μιας μηντιακής καταιγίδας, ενώ εγώ ίδιος ούτε είχα επιθυμήσει, ούτε είχα επιδιώξει, ούτε καν είχα σκεφτεί οτιδήποτε. Η επίθεση αυτή άρχισε από το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης ως γνωστόν, όταν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, με τη σύμφωνη γνώμη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μου έκανε τη γνωστή πρόταση. Και η πρόταση αυτή απευθυνόταν σε μένα ως πρόταση προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον Ελλήν. Με διαστρεβλώσεις, αναλήθειες, μυθεύματα, χονδροειδή ψέματα, ακόμη και περί δήθεν μυστικών δικών μου εισηγήσεων και άλλων ρόλων, και ένα σωρό άλλες αναλήθειες, ορισμένοι επιδόθηκαν σε έναν αγώνο δρόμου, θα έλεγα, για να με μειώσουν όχι μόνο ως πολιτικό, αλλά και ως άνθρωπο. Ρωτήθηκα από τα παιδιά μου πρώτα απ' όλα, πώς αισθάνθηκα βλέποντας αυτές τις επιθέσεις. Σας διαβεβαιώνω, και αυτό απάντησα στην ερώτηση αυτή, ότι δεν ήταν η πίκρα, ο θυμός ή η οργή, που θα ήταν, θα έλεγε κανείς, λογικό και ανθρώπινο. Δεν ήταν αυτά τα κυρίαρχα συναισθήματα που μου προκάλεσαν αυτές τις συμπεριφορές. Αντιθέτως, μου γεννήθηκε ένα ερώτημα. Κατά την άποψή μου, ένα εύλογο ερώτημα, Και οφείλουμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Το ερώτημα που μου γεννήθηκε, βλέποντας και ακούγοντας και διαβάζοντας όλα αυτά, είναι σε ποιον οφείλουμε να λογοδοτούμε όλοι εμείς. Ως βουλευτές, ως πολιτικοί. Σε ποιον οφείλουμε να δίνουμε λογαριασμό. Σε ποιον οφείλουμε να λογοδοτούμε για τις πολιτικές μας θέσεις και για τις πολιτικές μας πράξεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι διαρκώς καθημερινά οφείλουμε με τις θέσεις, τις πράξεις, τη δράση μας να λογοδοτούμε στους πολίτες που μας έδειξαν την εμπιστοσύνη τους, με την ψήφο τους, που μας στέλνουν σε αυτήν την αίθουσα. Αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Πρέπει και οφείλουμε να λογοδοτούμε επίσης κάθε στιγμή και σε όλους εκείνους τους πολίτες που δεν μας έδωσαν την ψήφο τους. Άρα, λογοδοτούμε στο σύνολο του ελληνικού λαού. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε μέρα. Προσωπικά ως εκλεγμένος από εσάς τον Οκτώβριο του 2009, εκλεγμένος από εσάς ως πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λογοδοτώ σε ό,τι αφορά την άσκηση του λειτουργήματός μου, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, λογοδοτώ σε ό,τι αφορά την άσκηση αυτού του λειτουργήματος και σε όλους εσάς που είστε αντιπρόσωποι του έθνους. Χωρίς να ξεχνώ βέβαια και σε αυτή την περίπτωση ούτε στιγμή, ότι ταυτόχρονα και εγώ λογοδοτώ και ως πρόεδρος της Βουλής και σε όλους τους πολίτες που μας παρακολουθούν όλους. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, μας παρακολουθούν καθημερινά. Και επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λογοδοτούμε επίσης όλοι μας στην συνείδησή μας. Ο καθένας στη δική του συνείδηση. Τονίζω λοιπόν και από αυτό το βήμα, για μια ακόμη φορά, ότι ως πολιτικός, ως βουλευτής και ως πρόεδρος της Βουλής έχω καθήκον να λογοδοτώ για τις πολιτικές μου θέσεις, πράξεις, δράσεις μόνο στους πολίτες, στον λαό και σε εσάς. Δεν λογοδότησα και δεν θα λογοδοτήσω όμως σε κανέναν άλλο, σε κανένα εξωθεσμικό παράγοντα. Τελεία και παύλα. Για μένα η δραστηριοποίηση στα κοινά, το έχω ξαναπεί, το πιστεύω ακράδαντα, η δραστηριοποίηση στην πολιτική για μένα είναι η συμμετοχή σε μια συναρπαστική περιπέτεια δημιουργίας και προσφοράς. Σε μια συναρπαστική περιπέτεια που πρέπει να χαρακτηρίζεται σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά μας και τη συμμετοχή μας σε αυτήν, να χαρακτηρίζεται από αρχές, αξίες, κανόνες και ηθική. Γιατί πολιτική χωρίς αρχές, αξίες, κανόνες και ηθική δεν είναι πολιτική. Είναι κάτι άλλο αποκρουστικό. Κύριε Πρωθυπουργέ, η αποστολή που αναλαμβάνετε, η αποστολή που σας ανατέθηκε είναι, όπως υπογραμμίσατε και εσείς, την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησής σας, πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι τώρα, τα δύο τελευταία χρόνια, ο μέχρι πρόσφατα Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, με την στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μέσα από μια τεράστια προσπάθεια, μέσα από πολύ δύσκολες και επώδυνες προσπάθειες, με τεράστιο πολιτικό κόστος, διασφάλισαν τη χώρα από τη χρεοκοπία. Διασφάλισαν το λαό από την ολική απώλεια. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες. Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι. Πολύ κρίσιμες οι εβδομάδες και οι μέρες οι επόμενες, πολύ κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες. Και όλα θα είναι, όπως δείχνουν τα πράγματα, ακόμη πιο δύσκολα. Ακόμη πιο δύσκολα ίσως γιατί, όπως δείχνουν και οι πολύ πρόσφατες χθεσινές, για παράδειγμα εξελίξεις στις αγορές που αφορούν διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και άλλες χώρες στη ζώνη του ευρώ, η κρίση σοβεί και εντείνεται στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί έστω και τώρα, στο παραένα, ότι με δισταγμούς, με αναβολές, με ήξεις αφήξεις δεν πάει άλλο. Θα είναι λοιπόν μεγάλες οι δυσκολίες που έχετε να αντιμετωπίσετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Επισημάνατε ότι μόνο σας δεν μπορείτε να διεκπαιρεώσετε αυτή την αποστολή. Σωστά. Μιλώντας ως βουλευτής, σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα είστε μόνος σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν θα είναι μόνη της η κυβέρνηση. Θα είμαστε δίπλα σας και πιστεύω ότι θα είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των καταστάσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σωστά υπόθηκε από πολλούς συναδέλφους και από τον μόλις κατελθόντα του Δήματος, τον κύριο Παπαϊωάννου, τον Υπουργό, ότι δεν υπάρχουν κυβερνήσεις περιορισμένης ευθύνης, δεν υπάρχουν κυβερνήσεις ενός πολύ συγκεκριμένου μοναδικού σκοπού και στόχου. Γιατί τότε δεν είναι κυβερνήσεις αυτές. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω. Πώς είναι δυνατόν να μην κυβερνηθεί η χώρα αυτή τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, στα πλαίσια, τα χρονικά που καταρχήν έχουν τεθεί. Άλλωστε εδώ ακούσαμε τόσο από τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμο, όσο και από όλους τους υπουργούς, ακούσαμε του τι θα γίνει, τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Και αυτό το άκουσα από μέλη της κυβέρνησης που προέρχονται από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Δεν ήταν κάποιοι που έκαναν ένα προγραμματισμό και κάποιοι άλλοι που δεν μας είπαν τίποτε. Άρα λοιπόν η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, συνολικά και στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τρεις προτάσεις. Προχθές ο κύριος Πρωθυπουργός παρουσίασε με σαφήνεια, με μεγάλη σαφήνεια, τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις βασικές επιλογές για τα μεγάλα θέματα που συνδέονται με την υλοποίηση των αποφάσεων της 26 Οκτωβρίου. Αναφέρθηκε όμως ταυτόχρονα, όπως και οι υπουργοί, όπως είπα, και στα επιμέρους θέματα που θα προωθήσουν τα επιμέρους υπουργεία στους επόμενους μήνες. Αναφερθήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, και το χαιρετίζω ιδιαίτερα αυτό, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και αυτό από τα μεγάλα θέματα. Αναφερθήκατε στην βελτίωση της διαφάνειας που πρέπει να επιδιωχθεί, στην αποκατάσταση της ισονομίας και την ενίσχυση των θεσμών, και τώρα επαναλαμβάνω τα λόγια σας, ως προτεραιότητες υψής της σημασίας της κυβέρνησής σας. Πάρα πολύ σωστά. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο θα ήθελα να αναφερθώ στα εξής. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι πρέπει να προωθηθεί άμεσα το σχέδιο νόμου που από ό,τι γνωρίζω έχει ετοιμαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ποιος Γιαννίτης φαντάζομαι θα το έχει στα χέρια του. Το σχέδιο νόμου που έχει ετοιμαστεί για την ουσιαστικοποίηση του πόθεν αίσιας των πολιτικών, αυτό που λέμε όλο το προηγούμενο διάστημα και το δηλώνω συνεχώς ως πρόεδρος της Βουλής, της ουσιαστικοποίησης λοιπόν του πόθεν αίσιας των πολιτικών, καθώς επίσης και της αλλαγής των οργάνων ελέγχου, του ελέγχου, του ουσιαστικού ελέγχου. Για τον αίσιας πάνω απ' όλα, όχι μόνο για το πόθεν, γιατί το πόθεν όταν παρουσιάζεται το αίσιας είναι εύκολο να δικαιολογηθεί, αλλά το αίσιας θα πρέπει να διερευνάτε. Και επαναλαμβάνω, ουσιαστικά όργανα ελέγχου. Δεύτερον, να θεσμοθετηθεί σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση και στο ίντερνετ. Σας είπα ότι είναι από τις δεσμεύσεις. Περιμένουμε την τελική άποψη της Επιτροπής Προστασίας, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να το... Δεν το διαψεύδει, κύριε Συνάδη. Για να το ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα και την υποχρέωσή μας στην αμέσως επόμενη δημοσιοποίηση του πόθεν αίσιας. Δεύτερον, να θεσμοθετηθεί, όπως επίσης επανειλημμένα έχω δημόσια προτείνει και σε αυτήν εδώ την αίθουσα, πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση δημοσίευσης του πόθεν αίσιας, όπως ισχύει και συμβαίνει για τα πολιτικά πρόσωπα και για άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής, όπως είναι η ανώτερη δημόσια λειτουργή, όπως είναι η δικαστική λειτουργή, οι ιδιοκτήτες των μαζικών μέσων ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι. Η διαφάνεια για όλους. Η διαφάνεια σε αυτήν την κατεύθυνση δεν στοχεύει και δεν έχει να κάνει με την ικανοποίηση της περιέργειας των πολιτών. Η διαφάνεια με αυτόν τον τρόπο, κατά την άποψή μου, κατ' ουσίαν ενισχύει τους ίδιους τους θεσμούς, την αξιοπιστία τους και προστατεύει και τα πρόσωπα. Δεύτερον, επειδή είναι αδύρυτη ανάγκη να ενισχυθούν τα ταμεία του κράτους, τα δημόσια έσοδα, και βλέπουμε πόσο σκληρές είναι πολλές φορές οι αποφάσεις που αναγκαστήκαμε να πάρουμε με έκτακτες εισφορές, με μέτρα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα, ζόρικα, δυσβάστακτα, αβάστακτα, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να αντιμετωπιστεί το δημοσιονομικό πρόβλημα του κράτους, επειδή είναι αδύρυτη αυτή η ανάγκη να ενισχυθούν τα ταμεία, τα δημόσια έσοδα, εκτιμώ ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρξει και ένα εύλογο τέλος για όσους κάνουν χρήση ενός πάρα πολύ σημαντικού, πολύτιμου θα έλεγα, δημόσιου αγαθού. Το αγαθού που λέγεται ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Να υπάρξει ένα εύλογο τέλος που θα ενισχύει, επαναλαμβάνω, τα δημόσια έσοδα αφού γίνεται η χρήση αυτού του δημόσιου αγαθού. Τέλος, αποτελεί πεποίθησή μου ότι είναι όριμες αυτή τη στιγμή, είναι πιο όριμες αυτή τη στιγμή, οι πολιτικές συνθήκες για να αναζητηθούν συνενέσεις και σε άλλες μεγάλες βασικές τομές που χρειάζεται ο τόπος, θεσμικές αλλαγές και τομές. Πρώτα απ' όλα, κατά την άποψή μου, πρέπει να προετοιμαστούν τομές συνταγματικές, ριζικές αλλαγές συνταγματικές, που μπορούν να υλοποιηθούν βέβαια στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση μετά το 2013. Προτείνω όμως να αναλυφθούν από τώρα πρωτοβουλίες, όπως η συγκρότηση Επιτροπής Σοφών, ώστε στους προσεχείς μήνες αφενός να διερευνηθούν οι αναγκαίες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και αφετέρου να υπάρξει η κατάλληλη νυφάλια επιστημονική προεργασία. Τώρα είναι ακόμη πιο έφορο το κλίμα για νυφάλια επεξεργασία θέσεων και προτάσεων, ώστε να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι για τις αλλαγές όταν έρθει η ώρα κατά το Σύνταγμα να μπορούμε να προχωρήσουμε στις συνταγματικές τομές και αλλαγές. Κύριε της κυβέρνησης, κύριε Πρωθυπουργέ, θα έχετε ολόψυχα κάθε στήριξη στο πολύ δύσκολο, τεράστιο έργο που αναλαμβάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ.